Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos media hora por delante, hasta las 2 del mediodía en COPE más Pontevedra en el 97.0. Vamos a hablar de temas ligados a la cultura, como puede ser el Día das Letras Galegas, en este caso en el día de hoy desde el Concello de Poio, tras haber hablado ayer de la programación de actos del Concello de Soutomaior. Y también queremos presentarte hoy las fiestas de Santa Rita de Vilagarcía, porque esta misma mañana el alcalde Alberto Varela las ha presentado junto a su concejala de Cultura. Antes de centrarnos en la capital arousana y en esa programación, vamos a hablar del cribado que se ha realizado en Cambados.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a conocer las cifras de ese cribado en Cambados y también las reacciones de los hosteleros que han hablado con Silvia Vieito en esta mañana. Cuéntanos, Silvia.
Pues en cuanto al cribado que se ha hecho estos días entre vecinos de Cambados de 30 a 39 años, se han detectado dos positivos asintomáticos. No ha participado ni el 60% de los citados. Mañana, también en el Salón José Peña, casi 1.000 pescadores de la cofradía están citados para hacerse también pruebas PCR para poder frenar esta cadena de contagios. Como todavía no ha sido posible, Cambados va a continuar una semana más con este nivel máximo de restricciones y, en cambio, en Vilanova de Arousa, desde el viernes, desde el propio día 14, de la madrugada del jueves al viernes, Vilanova ya bajará de nivel y, entre otras cosas, se abre el cierre perimetral. A las 2:20 escuchamos reacciones de hosteleros, en el caso de Vilanova, a alguno que no estaba contento con que abran el ayuntamiento si solo le dejan atender en la terraza. ¿Y qué opinan en Marín, por ejemplo? Que a partir del viernes sí que van a poder atender en el interior de los locales.
Opiniones para todos los gustos desde los ayuntamientos que tienen modificaciones, cambios en las restricciones, que en todo caso entrarán en vigor a partir del viernes de esta semana.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes. Deportes.
Y avanzamos también a alguno de los temas que será noticia en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra a partir de las 3:30 de la tarde. Y para ello contactamos con Ricardo de Miguel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Arrancamos con el Pontevedra. ¿Ya está pensando en su partido del domingo?
Pues sí, porque ya han pasado 3 días desde la derrota del equipo el pasado domingo contra el Sporting B y los de Luisito ya se han olvidado de esa mala actuación y se enfocan tan solo en la complicada visita que tienen este fin de semana cuando viajarán a Asturias para enfrentarse al Lealtad. El partido será el domingo 16 de mayo a las 12 del mediodía. Solo vale ganar porque es la única forma de depender de sí mismos en una última jornada que se antoja, podríamos decir que tiene tintes agónicos, cuando el Pontevedra se lo jugará todo en Pasarón contra el Oviedo B. En el último partido, que está marcado en rojo en ese calendario para el Pontevedra, y como ya te decía, Pablo, depender de sí mismo es fundamental. Para ello solo vale ganar en Lealtad, que es el sexto clasificado con 24 puntos y que tiene muy pocas opciones de mantener la categoría. Por el momento, y a falta de 2 jornadas para final de la segunda fase, la clasificación queda de la siguiente manera. El Coruxo es primero con 32 puntos, el Pontevedra segundo con 30, el Oviedo B es tercero con 29 y el Salamanca también tiene 29 empatado a puntos y ocupa la cuarta posición. Estos son los 4 equipos implicados en la pelea por la salvación, de la que tan solo 2 jugarán la próxima temporada en la segunda Real Federación. Esperemos, Pablo, que esos 2 equipos sean el Pontevedra y también el Coruxo.
Ojalá, ojalá haya pleno en este caso en la provincia de Pontevedra. Urge ganar al Pontevedra de Luisito para depender de sí mismo, como nos cuenta Ricardo de Miguel. A partir de las 3:30 hablaréis de deportes en relación al fútbol, pero también de un nuevo éxito, en este caso para un triatleta que conocemos bien, como es Pablo Dapena.
Sí, que ha firmado una gran campaña. En lo que va de año, en lo que va de temporada, se ha catapultado hasta el primer puesto del Ranking Challenge Family. El campeón del mundo de larga distancia ha enfocado su temporada en las carreras Challenge. Por lo tanto, la World Bonus es uno de sus grandes objetivos para el triatleta pontevedrés. La próxima cita en el calendario de Pablo Dapena será el próximo 30 de mayo en Austria, en el Challenge Steinpolten.
Pues nos quedamos con ese dato, primer puesto del Ranking Challenge Familia para nuestro querido Pablo Dapena, el triatleta pontevedrés. Ricardo de Miguel, muchas gracias, un saludo.
Gracias, Pablo, igualmente.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
estar informado.
El alcalde de Villagarcía, Alberto Varela, y la concejala de Cultura, Sonia Autón, han presentado a la una del mediodía en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial la programación de las fiestas de Santa Rita de la localidad. Tiene la amabilidad de atendernos a esta hora la responsable de este área de gobierno, Sonia Autón. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Cuántos días de fiesta vaya a haber por Santa Rita?
Bueno, pues este año tenemos 4 días de fiesta, pero realmente el primero solo hay un pasarrúas o xoves, pero después ya vendres sábado y domingo, pues tenemos una programación adaptada también a circunstancias. Viñamos el año pasado de celebrarlas en streaming y este año pues ainda no son unas fiestas como las de otros años, pero sí que por lo menos las podemos disfrutar en directo, ¿no?
Pues
presencialmente.
Sí, recuperar esa presencialidad es en dúbida xa é un gran avance en estas circunstancias actuais da pandemia. Ese programa de actividades, como dicías, comeza o xoves da semana que ven, rematará o domingo da mesma semana. Para abrir boca, o primeiro día, un pasarrúas e tamén música, non, pola cidade.
Sí, vamos a ter entre o xoves e o domingo pasarrúas todos os días, que é esa ambientación de festa, e despois, bueno, pois xa o venres temos a feira celta, que tamén, bueno, pois era un elemento xa moi tradicional en no arredor do entorno de Vista Alegre, e bueno, pois tamén nesa actividade que se pode recuperar, porque bueno, xa se fan os mercadillos todos os martes e todos os sábados, se fixe o mercadillo de Nadal, por que non recuperar tamén esta actividade que, bueno, pois é un mercadillo de artesanía con distintos postos. Eso xa pues arrancará o propio venres. Uh-huh. E o venres temos tamén un concerto no Auditorio Municipal da Banda de Cámara da Arousa, que é unha nova formación que nace en Villagarcía co obxectivo de chegar ao público o repertorio musical a través dunha agrupación camerística, uh-huh, con instrumentos propios das bandas de música galegas. A maioría dos seus membros son membros de bandas municipais, e van ser escoitar obras de Haydn, Rossini, Beethoven, Verdi, grandes clásicos da música clásica. Será o venres. O sábado 22, que é o día de Santa Rita, propiamente dito, o día grande, pues temos previstos 2 concertos, un en sesión Bermú, con Joel Padín, que é un rapaz de Villagarcía, que publicou o seu primeiro disco a principios de ano. Fixemos a presentación de Augas Mortas, uh-huh, e que mellor que facer no marco das festas de Santa Rita ese concerto en directo, ¿no?, que quedou aprazado en ese momento polas circunstancias, e facelo, bueno, pues xa en formato grande e esa presentación ao público que tantas ganas ten Joel de facer, pues, na súa cidade, na súa terra, e por fin que ese contacto co público tan esperado.
Para quen non o coñeza, pode ser un descubrimento, non? Ese concerto de Joel Padín.
Sí, sí. Joel Padín é unha das grandes promesas da música folk galega. Uh-huh. E, desde logo, que non o coñeza, pois é unha proposta tremendamente interesante. Fai unha mezcla así moi... É moi tradicional, sigue sendo música moi tradicional, pero ele é moi noviño e dá pois,
claro,
ese dinamismo e esa modernidade, non? A verdade é unha proposta moi, moi interesante.
Que máis programación hai?
Despois polo ao atardecer, ás 9, e xa para pechar ese día grande de Santa Rita, temos o concerto da cantautora galega Silvia Penide, que é unha das gañadoras dos premios Martín Codas do ano pasado. É unha canción de autor que, bueno, este ano, verdad, que apostamos moito pola música galega. Temos 4 claro, espectáculos, e desos 4 son os 4 galegos e 3 deles de artistas locais. Entón, bueno, pues, faremos esa aposta polo noso, pola nosa música e polo, bueno, pues, polas nosas tradicións, ¿no? Porque o domingo 23 pues, tamén recuperamos o Encontro Folclórico Santa Rita, que o ano, uh-huh, pasado non se pudo facer, e este ano, bueno, pues, son todo grupos de Villagarcía, porque tamén, bueno, queríamos botarlle unha man, levan pues, un ano, ¿no?, prácticamente parados co parón da pandemia, e unha forma, pues, primero de axudalos, e tamén de que podan demostrar unha vez máis pues, o seu facer, será o grupo de gaitas e bailes no seu Sobradelo, Mar da Arousa de Bamio, o Souto de Rubiáns e Embruxo de Guillán. Temos moita música tradicional nestas festas de Santa Rita,
pois sí,
porque ademais, bueno, pues, haberá tamén sus pasarrubas, non? Todos os días, en horario de mañán e de tarde. Santa Rita é moi tradicional, é a nosa santa moi tradicional, máis tradicional que San Roque, tal vez, e tiramos moi todo o noso nestas festas. E para rematar, pues, temos tamén algo de programación infantil, sempre queremos ter ese guiño ao público familiar,
claro,
co Festival Diño on the Road, que é unha proposta que consiste na visualización de curtametraxes infantis. Son sesións de 30 minutos para 30 asistentes. Non anunciamos as curtas exactas que se van a ver cada día, porque adaptan un pouquinho as idades dos rapaces, non? Se son máis noviños, pues poñen un estilo máis infantil, se son máis maiorciños, bueno, pues poñen outro tipo de curtas un pouquinho máis para máis maiores. Entonces, adaptanse ao público que vaya nese momento. E para recoller as entradas, para todas estas actividades, vai a facer falta reserva previa. No Festivaliño ten a súa propia página, que é www.festivalino.com, e para o resto, das actividades, e todo na plataforma de GoTic, que é www.goTic.es. É o mesmo sistema que implantamos xa o ano pasado en San Roque, que a verdad que mostrou ser moi eficaz para todo o tema de reportar todos os protocolos COVID. Claro, facer actividades ahora pues, é un poquinho máis complicado que antes con todo o protocolo que temos que cumplir, pero bueno, hai a forma, ¿no?, de facer cultura segura.
Sí, pois esa forma, controlando os aforos e evitando así pois esas posibles aglomeracións, tamén o Concello de Vilagarcía ten esa posibilidade de presentar un calendario de festas de Santa Rita tan atractivo como este. Quería centrarme nesa feira celta, nesa feira castrexa. Que postos van a ocupar o Parque da Xunqueira? Son tendas locais ou chegan tamén de fora?
Pois mira, hai artesanos, hai algúns que son de Vila García e outros que tamén son de fora, e a verdad, bueno, pues un poquinho de todo, artesanía típica, non, que pode haber neste tipo de, pues, pedras, cerámica, xoias, tamén, bueno, hai panaderías con pan artesán, bueno, hai un posto de ser de xena, de tortugaxes de xena, bueno, moi variado, a verdad, moitas propostas, sempre deixamos huecos tamén os artesanos de Vila García, pero achegaranse tamén de outros puntos de Galicia.
Estará a partir do venres, non?
Es a partir do venres, sí.
Bueno, pois esa feira castrexa que forma parte tamén dese conglomerado de actividades por estas festas de Santa Rita, do xoves ao domingo da próxima semana, como sempre, no Concello de Vila García. Sonia Autón, concelleira de Cultura, moitas grazas por presentarnos toda esa serie de actividades.
Pues moitas gracias a vos, e que podamos disfrutar unhas festas tranquilas, seguras. Eu levo dicindo un ano as actividades culturais aplicando os protocolos adecuados, son actividades tremendamente seguras, a xente pode vir moi tranquila, e o que sí, pues temos que solicitar ao público asistente a súa colaboración e a comprensión, porque bueno, hai que facer a reserva previa, hai que ir 30 minutos antes para poder organizarlo todo, que empecé en ese momento, pero tamén o público xa está moi acostumado e sabe o que ten que facer, e a verdade, e le damos as gracias porque le va ajudándonos todo este tempo desde que iniciamos as actividades culturais en Vilagarcía.
Seguro que vale a pena pasar esa media hora de agarda. Sonia, moitísimas grazas.
Gracias a vos, un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Apuesta decidida, la del Concello de Vilagarcía, por mantener actos culturales en esta situación de la pandemia. Uno de los concellos que está más tranquilo en la zona do Salnés. En cambio, nos acaba de llegar la actualización de datos desde Cambados. 94 casos en el día de hoy, es decir, uno más que ayer. Son datos que nos acaba de confirmar la propia alcaldesa de Cambados, Fátima Val, el único concello que a partir del viernes seguirá en ese nivel máximo de restricciones y con cierre perimetral en solitario. Hablamos de cultura desde Vilagarcía y también lo hacemos desde el Concello de Poio, porque vienen de dar a conocer el calendario de actos para celebrar este próximo Día das Letras Galegas en homenaje, como sabes, a la escritora lucense Xela Arias. Unas actividades que van a comenzar en Poio este próximo domingo y de las que nos da cuenta Raquel Rodríguez, la concejala de Cultura de Poio. ¿Qué tal, Raquel? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Cale ese calendario de actividades, cale esa programación que se vai desenvolver no Centro Cultural Xaime Illa Couto.
Bueno, pues esta programación comezaría o día das a 6 pola tarde, cunha posta en escena arredor de Xela, feito por Raquel Queixás, nun contacontos, no que para chegar ao público familiar, pois a figura de Xela Arias, a partir das 5:30 da tarde. Despois, o día 17 de maio, pola mañán, en horario de 12 da mañán, pois tenemos un faladoiro cunhas mulleres pois de relevancia, que son Tamara Andrés e Susana Pedreira, falando da poesía e o periodismo, pois dende o galego, dende a súa postura como mulleres. E despois, pola tarde, faremos a entrega de premios. Como ano pasado, pois non podemos facer esa entrega física dos premiados do 2020, pois vamos a facer unha fusión este ano e faremos a entrega os participantes e os gañadores pois, dos dous certames do ano pasado e deste, e ademais contaremos coa colaboración da Asamblea Feminista LGTB do IES de Pollo, que farán un recitado de poemas de Xela Arias, acompañadas por o dúo de Cámara Xarima, que é un dúo de aquí, do concello. E, bueno, pois este é un pouco o traballo que se foi facendo pois polas letras galegas. Tamén se poderá ver unha exposición con traballos que fixeron os nenos e nenas do IES de Pollo, de primeiro, co artista multidisciplinar Neve Seara, de poesía expandida ao redor de Xela, que estará exposto tamén para este fin de semana.
Pois son, sen ningunha dúbida, moitas actividades concentradas de cara a este fin de semana e o propio Día das Letras Galegas, o luns 17 de maio. O Concello aposta, polo que nos está a comentar a concelleira, por unha programación dirixida aos cativos, pero tamén por unha programación dirixida aos adultos, a chegar non esa figura de Xela Arias á sociedade en definitiva.
Exacto. Pois a través do traballo de Tamara e de Susana, pois bueno, para público un pouco máis adulto e, bueno, e, por que non, tamén xuvenil e pola tarde, pois a chegar tamén as familias, pois a semente cultural que temos aquí no concello.
Pois sí, con esa entrega de premios ás persoas gañadoras do certame literario, non se esquecen tampouco no Concello de Poio da edición do ano pasado. Queríalle preguntar se houbo moita participación, se moita xente quixo aportar tamén o seu grande área a este Día das Letras Galegas.
Pois un total de 112 traballos, entre poesía e relato curto. E, bueno, dúas das persoas gañadoras, unha é de C, da Coruña, e outra de Vila García de Ourousa, co cal o noso certame literario, pois, vai máis alá do concello.
Claro.
Estamos orgullosos delo, por suposto.
E para participar nesa serie de actividades que se van a organizar, hai que reservar praza para poder acudir?
Sí, sería o conveniente chamar o concello e xa lle pasan co Departamento de Cultura ou no correo electrónico de pollocultura@concellopollo.gal e a reserva da entrada e nada, que a disfrutar destes días das letras galegas.
Pois que o sepan os asistentes, os ointes que nos están a escoitar, que deben apuntarse antes no concello para poder participar. Ampla programación a do Concello de Poio para celebrar este Día das Letras Galegas. Botábase de menos, non? Dende o Departamento Municipal de Cultura, organizar actividades dirixidas ao público en xeral.
Pois sí, a verdad que sí, que xa levábamos uns meses sin poder facer así ninguna actividade e estamos contentos.
Pois hoxe, sen esquecernos da pandemia que nos segue afectando, presentamos ese diverso calendario de actos do Concello de Poio en torno ao Día das Letras Galegas coa súa concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez. Moitas grazas e moi boa tarde.
A vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la presentación de los actos del Concello de Poio por este próximo Día das Letras Galegas. También hemos hablado de estas fiestas de Santa Rita de Vila García. Y es que estamos a vueltas a las puertas de esas pruebas piloto del ocio nocturno, porque la verdad es que se echa mucho de menos cantar y bailar. ¿Cómo lo compensan en el Concello de Valga, Silvia? Cuéntanos.
Pues el año pasado, en el confinamiento, no hubo Eurovisión oficial, pero en Valga sí que celebraron un Festivalga de la canción. En este centro rural agrupado de Valga, repiten en 2021. Hablamos con el director del CRA de Valga, Adrián Baloira. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos de quen foi a idea de facer xa o ano pasado un festival de Eurovisión en Valga.
Pues nada, o ano pasado, debido á situación de confinamento que estábamos a vivir, é como unha conmemoración do Día de Europa, que se celebra o día 9 de maio, pois decidimos entre o profesorado CRA de Valga pois ter esta pequena iniciativa de cara ás familias, que era facer un pequeno festival de Eurovisión adaptado ao noso centro. Entón as familias podían participar, subir vídeos con algunha actuación das de Eurovisión ou Euro Junior de toda a historia do Festival de Eurovisión. E nada, debido á boa acollida que foi tendo o ano pasado, pois abrímolo un poquinho a comunidade educativa tamén a outros centros aquí do Concello de Valga, e incluso, bueno, participaron familias de outros concellos. Este ano, pois, tentamos repetilo, facémolo con máis previsión, xa con máis medios, que o ano pasado tiñamos que facer unha montaxe dende as casas á hora de claro, presentar o programa, porque xa non nos daba pé a máis. E nada, este ano xa abrimos un pouco a comunidade educativa, outro un pouco ao resto de familias, e pode participar tanto con actuacións grupais como con individuais, e abrimos unha plataforma na aplicación Padlet na que se poden engadir os vídeos mediante un enlace. E bueno, nada, os que estean animados e lles guste un pouco pasalo ben, pois é unha forma que temos de facer comunidade no noso centro. E bueno, unha boa iniciativa xurdida neste caso por parte do Departamento de TICS do noso centro, e este ano coordino a mestra de TICS, que é Antía Piñeiro, e nada, a cartelería témola difundida por aquí polo Concello de Valga e tamén nas redes sociais, tanto no Instagram, que temos Instagram CRA de Valga, como, bueno, despois un pouco no resto de redes vémonos limitado porque a difusión, neste caso, sempre atopa problemas polo tema de
dereitos de autor, non? Que non vos deixen subir os vídeos.
Sí, bueno, sempre hai que explicar un pouco para que non che capen os vídeos, que somos un centro educativo, que non temos ningún tipo de iniciativa de ánimo de lucro, entón así sempre vamos capeando un poquinho.
Entre as cancións o repertorio do ano pasado, non sei se houve algún éxito de Eurovisión que se repetise máis, como cada un podía facer a canción que quixese, había algunha que triunfou?
Sí, bueno, a verdade é que o ano pasado houve moitísima variedade, pois se pode decir desde Euforia ata o Chiquilicuatre, que na modalidade individual foi o gañador, e a Vanivia Bonevé, houve de todo.
E nada, de todas as épocas.
Claro, a ver, a xente pois, un pouco optaba por actuacións máis individuais, tamén houve algunha grupal, e bueno, este ano intentamos tamén compensar e ponderar un pouquiño tanto actuacións individuais como grupais, e por exemplo, por parte do noso centro xa estamos empezando ou comezando a subir actuacións grupais para que a xente tamén xa se vai animando. Xa temos a aplicación aberta ata o día 20 de maio.
Recomendo ya a todo o mundo que busque en Google Festivalga 2021 e aí xa poden ver un deses videoclips que dis que xa subistes, divertidísimo. Non sei en no cole como foi o casting para elixir os cantantes e bailaríns dese videoclip.
Nada, é facilísimo. Aquí as titoras, que sempre son o motor do centro, elixiron aí unhas cuantas cancións que lles gustaba e despois algúns voluntariamente se presentaron, outros fomos un pouco obrigados. E nada, asignados os personaxes e repartimos e nada, grabamos, por exemplo, onte contra a Tardiña e nada, sin practicar nada e, bueno, o resultado non foi nada malo, pero ainda nos quedan bastantes por subir.
E que, ademais, facédelo como así un pouco tu cara me suena, que sae en pequeniño a imaxe real, coinciden bastantes para non ensaiar moito.
Sí, bueno, o formato ese de tu cara me suena, que é o que se leva agora, xa se viña facendo noutros programas, non? E, bueno, de feito, neste caso, pois sí, puxamos un pouco a actuación abaixo para que se vira que estábamos facendo algo concreto, porque, por exemplo, ni nos coñecíamos esta actuación de Rusia do ano pasado. Algún que pode ser máis seguidor de Eurovisión, sí, pero no meu caso, personalmente, non coñecía esta actuación. Entón, nada, decidimos tamén poñer aí un pequeno vídeo abaixo para que viran que era algo real, que non estábamos inventando.
Descontextualizado queda raro.
Sí, descontextualizado, despois, bueno, tamén un pouco adaptado a roupa que tiñamos, porque o atrezo tamén non é moi fácil de conseguir.
Está moi logrado. Sobre ese vídeo de Rusia, xa digo que está en internet e podemos compartilo tamén na nosa web de cope.es, o vídeo que fixeron no CRA de Valga. Sobre ese videoclip de Rusia, quen é ese bailarín que vai coa funda de traballar? Faino xenial.
Sí, sí, parece que sí. Nada é un infiltrado que temos aí.
Nada, que outros países dicías que estades a ensaiar? Algúnha canción que poidamos coñecer?
Bueno, é unha sorpresa, pois temos dende Ucrania, Moldavia, a propia España, pero bueno, tampouco vos vou adiantar o ano, se queredes, pois podedes entrar. Cando subades tamén a vale. Vosa participación, se vos apetece, tamén sin ningún problema. Se queredes, o que vos digo, tanto no Instagram CRA de Valga, como no noso blog, que é cradevalga@blogspot.com, podedes ver a forma de participar. Simplemente é moi fácil, pinchando un enlace que temos aí para o Padlet e simplemente engadir o vídeo, e o vídeo pode ser cortiño. No noso caso fixámolo algo longo, porque fixamos a canción enteira, pero normalmente facemos cortes de 10, 20 segundos e son máis que suficientes.
Ajá. Dicías un montón de países, supoño que tamén aproveitaredes algo en clase para ubicalos no mapa.
Sí, bueno, este ano en concreto non tocou o tema de países, pero sí que o ano pasado estivemos traballando un pouco con medio de transporte, sí que un pouco o tema do mundo e de países. Este ano temos outros proxectos de bichos e do propio aquí, o Concello de Valga. Debido á situación que estábamos a vivir, pois elevaronse actividades e propostas que tiñan que ver co noso concello e, bueno, un pouco coa sociedade, cultura, historia.
Pois o Festival de Eurovisión, que este ano, xa coa pandemia, entre aspas, algo máis controlada que o ano pasado, sí que se vai celebrar. España estará representada por Blas Cantó e todos nos podemos facer un pouco parte desa maxia de Eurovisión participando no Festivalga 2021. Hoxe coñecemos esta idea do Centro Rural Agrupado de Valga co seu director. Adrián Baloira, moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas gracias a vos, boa tarde, esperamos a vosa participación.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos de Valga a Vilanova, porque ojo a lo que nos acaba de contar la Guardia Civil. Han detenido al presunto autor de la apropiación de objetos litúrgicos en la iglesia de Vilanova de Arousa. En el domicilio del detenido se recuperaron varias imágenes de santos talladas en madera, también documentos antiguos, objetos y prendas litúrgicas, además de un lote de libros de siglos pasados. La Guardia Civil lo ha detenido por hurto y por apropiación indebida a este vecino de Vilanova, en cuyo poder se recuperaron esos objetos que fueron denunciados como sustraídos en la iglesia parroquial de la misma localidad. Las investigaciones fueron realizadas por el equipo de patrimonio histórico integrado en la unidad orgánica de la Policía Judicial de aquí, de la Comandancia de la Guardia Civil, y fueron unas investigaciones que se iniciaron a principios del mes de marzo, cuando el titular de la iglesia de Vilanova comunicaba al párroco la desaparición de numerosos objetos litúrgicos pertenecientes a la iglesia con un alto valor artístico e histórico y otros también de perentoria necesidad para el normal desarrollo del culto en esa parroquia. Esa línea de investigación desarrollada confluyeron en torno a esta persona que durante los últimos 25 años había estado colaborando en las labores propias de la liturgia y en todo lo relacionado con el mantenimiento y administración de los recursos y los bienes de la parroquia, algunos de los cuales, al parecer, solía guardarlos en su propio domicilio. Las investigaciones concluyeron con la detención de esta persona, al que se le acusa, como decimos, de los delitos de apropiación indebida y también de hurto. Además, en el registro que se llevó a cabo en sus domicilios, con autorización del Juzgado de Instrucción número 1 de Vilagarcía, se recuperaron muchos de esos objetos sustraídos. A las 2:20 en el informativo Mediodía, te damos todos los detalles sobre este suceso. Ahora te quedas con el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.